On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city, through the temple station, cries into the leather seat. Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, and kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms, and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life.
Θα έχουμε τώρα, όπως σας είπαμε φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο στούντιό μας την κυρία Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Παιδείας, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Αντώνη, καλημέρα.
Καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα Νίκο.
Καλημέρα Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και θα περιμένουμε και μηνύματα, κυρίως μηνύματα από τους ακροατές μας με όλα τα ερωτήματα. Να υπενθυμίσω πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και στο box, το delivery που πάντα κερδίζεις, βγαίνεις διπλά κερδισμένος, γιατί εκτός από τις χιλιάδες προσφορές, ένα συν ένα, μενούμε 5 ευρώ και άλλα combo deals, για κάθε παραγγελία κερδίζεις πόντους, τους οποίους μπορείς να εξαργυρώσεις όπου και όπως εσύ θέλεις, σε εκπτώσεις ή gigabyte. Μην χάνεις άλλο χρόνο λοιπόν, μπες στο box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας. Αντώνη, θέλεις το πρώτο ερώτημα?
Ναι.
Έλα, ξεκίνα.
Ένα ερώτημα που είναι πολιτικό, αλλά κουμπάει στην αρμοδιότητα αμέσως. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, κυρία Υπουργέ, να έχουμε μέσα στην προεκλογική περίοδο τις εξετάσεις τις πανελλαδικές. Γιατί το λέω, γιατί μοιάζει μακριά ο χρόνος, αλλά δεν είναι.
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, όπως ξέρετε φέτος για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια βγάλαμε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων ένα χρόνο πιο νωρίς επ' ουσίας. Δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου, προτού χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, δημοσιοποιήσαμε τον πλήρη σχεδιασμό για όλη τη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά με όλες τις ημερομηνίες ορόσημα που τα αρχίζουν τα τρίμηνα, τα τετράμηνα, πότε γίνονται εξετάσεις εισαγωγής στα πρότυπα σχολεία, οι κληρώσεις, τα πειραματικά και το πλήρες πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Αυτό είναι λοιπόν, θα μας δώσετε και την ημερομηνία των εκλογών.
Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα και ξεκινάνε οι πανελλαδικές την 1η Ιουνίου του 2023. και θα διαρκέσουν όλο το μήνα Ιούνιο επί της ουσίας. Από εκεί και πέρα, τα συμπεράσματα δικά σας.
Έχεις καταλήξει σε ημερομηνία εκλογών, Αντώνη.
Εγώ. Δεν έχει καταλήξει ο Μητσοτάκης, εγώ θα καταλήξω.
Τότε, γιατί ζητάς από την Κεραμέως να σου πει την ημερομηνία?
Πας και την μπερδέψω λίγο. Αλλά δεν κατέστη δυνατό.
Λοιπόν, Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με το πώς εξελίσσεται η χρονιά που έχει ξεκινήσει. Τι γίνεται με διορισμούς, τι γίνεται με βιβλία, τι γίνεται με θέσεις, λοιπόν, έχουμε κενά, δεν έχουμε κενά?
Θα σας πω.
Ποια είναι η εικόνα?
Λοιπόν,
γενικά,
βιβλία. Όλα τα βιβλία ήταν στη θέση τους μέσα στο καλοκαίρι, όπως είχαμε προαναγγείλει. Νομίζω ότι όλα κύλησαν πάρα πολύ ομαλά. Σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού, έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών στα σχολεία μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό προφανώς έγινε εφικτό και χάρη στους μόνιμους διορισμούς που κάναμε. Έχουμε πλέον κάνει 25.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών την τελευταία διετία, μετά από 12 χρόνια που δεν είχε γίνει ούτε ένας διορισμός, κύριε Χατζηνικολάου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι από το 2008 μέχρι το 2020 έφυγαν κάθε χρόνο 5.000 εκπαιδευτικοί, 6.000 εκπαιδευτικοί στη σύνταξη.
Χωρίς να αντικαθίσταται.
Χωρίς να υπάρχει καμία ανατροφοδότηση από κάτω. Δηλαδή με νέους διορισμούς. Ήταν απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί πολύ ωραίες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, πολύ ωραία τα αγγλικά από το νηπιαγωγείο, πολύ ωραία η καλλιέργεια δεξιοτήτων και όλες οι αλλαγές που έχουμε επιφέρει στα σχολεία. Αν δεν επενδύσεις όμως πρώτα απ' όλα σε ό,τι πολυτιμότερο έχει εκπαίδευση, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, που είναι η εκπαιδευτική, τότε προφανώς όλα αυτά δεν έχουν πάρα πολύ νόημα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προβεί σε οριζόντιους διορισμούς, 25.000 διορισμοί, και μαζί με πολλές άλλες καινοτομίες που εφαρμόζονται φέτος στα σχολεία, όπως το ολοήμερο το οποίο τελειώνει στις 5.30 ώρα σε μεγάλο αριθμό τμήματων σε όλη τη χώρα. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Αλλαγή για το μαθητή. Τις προάλλες ήμουνα σε ένα σχολείο στην επαρχία όπου τα παιδιά κάνανε στο ολοήμερο μαθήματα ρητορικής και debate, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουν μπει πλέον εκπαιδευτικοί όμιλοι και στο ολοήμερο σχολείο, άρα μια δημόσια εκπαίδευση που γίνεται καλύτερη και παρέχει περισσότερα εφόδια στα παιδιά, αλλά και μια πολύ σημαντική στήριξη για την οικογένεια, για τους εργαζόμενους γονείς. Να το πούμε πολύ απλά, είναι διαφορετικό ένας γονιός να φεύγει από τη δουλειά του στις 3 η ώρα και διαφορετικό να μπορεί να φεύγει στις 5 με το δημόσιο σχολείο το οποίο τελειώνει στις 5.30. Τη φετινή
σχολή. Νίκο, και να ρωτήσουμε, κυρία Υπουργέ, αν έχουν, έχουν λυθεί τα προβλήματα που υπήρχαν σε διάφορα νησιά σε σχέση με τις κατοικίες των εκπαιδευτικών. Δεν έβρισκαν κατοικίες.
Στα πολύ τουριστικά νησιά.
Στα πολύ τουριστικά. Και μεγάλο κόστος, Κυκλάδες.
Κύριε Δελατόλα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει τη χώρα μας εδώ και δεκαετίες. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά και άλλους δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς για παράδειγμα, που καλούνται να υπηρετήσουν σε δύσκολες περιοχές, σε νησιωτικές περιοχές, σε δυσπρόσιτες περιοχές. Εκεί λοιπόν προφανώς πρώτα απ' όλα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πολύ συχνά αναλάβει πρωτοβουλία και έχει δώσει λύση σε πολλά μέρη όπου συναντάται αυτό το πρόβλημα. Και επιπλέον να σας πω ότι σε νέες σχολικές μονάδες που κτίζονται μέσω ΣΔΙΤ για παράδειγμα, υπάρχει συχνά πρόνοια για κατασκευή και μικρών διαμερισμάτων για να βοηθήσουν ακριβώς τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν. Και βεβαίως υπάρχει και επιπλέον όλων αυτών μια οριζόντια πρωτοβουλία σε επίπεδο προεδρίας της κυβέρνησης για, σε ό,τι αφορά εν γέννη δημοσίους υπαλλήλους που καλούνται να υπηρετήσουν σε αυτά τα μέρη. Και ξαναλέω, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί, μπορεί να είναι γιατροί, μπορεί να είναι στρατιωτικοί, προκειμένου ακριβώς να δοθούν και περαιτέρω κίνητρα για να υποβοηθήσουν ακριβώς τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτές τις περιοχές.
Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα στο τι γίνεται, μια που μίλησε για στέγαση καθηγητών σε αυτά τα νησιά ο Αντώνης. Θέλω να πάμε, κύριε Υπουργέ, και έχω αρκετά μηνύματα για το τι γίνεται με το στεγαστικό και το φοιτητικό επίδομα. Πώς προχωράνε τα πράγματα εκεί?
Ολοκληρώθηκε, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για αύξηση από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για όλους που είναι δικαιούχοι και από τα 1.000 στα 2.000, δηλαδή αύξηση 100% για όσους φοιτητές επιλέγουν να συγκατοικήσουν. Δύο φοιτητές μαζί, τρεις φοιτητές μαζί, τέσσερις φοιτητές μαζί. Αυτό εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό αρχές Σεπτεμβρίου και λίγες εβδομάδες αργότερα ψηφίστηκε η σχετική διάταξη στη Βουλή των Ελλήνων, εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση και τα χρήματα έχουν ήδη σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας προς τα πανεπιστήμια της χώρας για να καταβάλουν το αυξημένο φοιτητικό επίδομα και προσοχή αναδρομικά. Τι θα πει αυτό? Πληρώνεται τώρα το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για την ακαδημαϊκή χρονιά 21-22, άρα η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για αύξηση κατά 50% ή κατά 100% στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ισχύει και για την περσινή χρονιά, την ακαδημαϊκή χρονιά 21-22. Άρα λοιπόν μια εξαγγελία.
Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται αυτό ουσιαστικά?
Από εμάς έχει φύγει, πλέον τα πανεπιστήμια έχουν μπει στη διαδικασία καταβολής. Από εμάς έχει φύγει αυτό.
Μάλιστα.
Και να θυμίσω και το εξής, ότι υπάρχουν τρία πανεπιστήμια στη χώρα, τα οποία είναι σε ακριτικές περιοχές και αναφέρουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο της Θράκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί έχει προβλεφθεί διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, δηλαδή περισσότεροι δικαιούχοι από 30.000 σε 40.000 ευρώ. Άρα περισσότεροι δικαιούχοι, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Άλλο ένα κίνητρο, άλλο ένα μέτρο στήριξης προς τους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους.
Έχω μηνύματα, αρκετά μηνύματα από εκπαιδευτικούς που ρωτούν γιατί αντιμετωπίζετε τις απεργίες στα δικαστήρια.
Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα στην απεργία. Απόλυτα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για το πώς μπορεί κανείς να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει αιτήματα σχετικά με απολαβές, με ωράριο κ.ο.κ. Άλλο αυτό και άλλο αξιώνω τη μη εφαρμογή του νόμου. Διότι σας θυμίζω ότι σε σειρά νομοθετημάτων που έχουν ψηφιστεί, όπως είναι η αξιολόγηση, όπως είναι τώρα πρόσφατα οι μέντορες και οι συντονιστές στα σχολεία, εκεί οι συνδικαλιστικές ηγεσίες επέλεξαν να προκηρύξουν απεργία αποχή διαρκείας, χωρίς τέλος, αξιώνοντας τη μη εφαρμογή ενός νόμου. Κύριε Χατζηνικολάου, θα το πω όπως το νιώθω. Εάν ως πολιτεία δεχόμασταν ότι οποιοδήποτε μπορεί απλά να μην εφαρμόζει ένα νόμο, τότε δεν είμαστε κράτος δικαίου. Δεν είμαστε.
Δεν μπορεί κανείς να αντιδρά και να διαφωνεί σε ένα νόμο.
Φυσικά μπορεί. Εννοείται μπορεί και να διεκδικεί. Αλλά αν
μπορεί
κύριε Δελατόλα.
Να παριθμίσει. Ένα λεπτό. Μπορεί κανείς να παριθμίσει μια σειρά νομοθετήματα τα οποία δεν έχουν ανταπόκριση στην πράξη και να σας βάλω και στα τελευταία γεγονότα που έχουν συμβεί με τα διάφορα
δεν έχουν ανταπόκριση στην πράξη.
Όχι, ότι πρέπει να αλλάξουν, να διορθωθούν, να γίνουν καλύτερα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος
μπορεί κάλλιστα, βεβαίως.
Δεν μπορεί να αντιδρά κανείς.
Μπορεί να αντιδρά και να αξιώνει την αλλαγή του ή να αξιώνει αυτό. Κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να λέει αυτός ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Διότι τότε ακυρώνουμε το κοινοβούλιο. Ακυρώνουμε το κράτος δικαίου. Εγώ ξαναλέω, ας διεκδικήσουν και έχουν πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί διεκδικήσει με δίκαιο τρόπο, σας το πω, με εντός θεσμικού πλαισίου αιτήματα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε ο κορονοϊός, όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, ήρθαν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες και διεκδίκησαν οι εκπαιδευτικοί να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα. Ένα αίτημα το οποίο κατηγορούμεταν δίκαιο. Και το υπερασπίστηκα και το πετύχαμε όλοι μαζί από κοινού. Και έτσι πάνω από 25.000 εκπαιδευτικοί εμβολιάστηκαν στην αρχή της πανδημίας, όταν ξεκίνησε ο εμβολιασμός, στη βάση των αδιάθετων δόσεων. Να μια διεκδίκηση. Άλλο αυτό. Και άλλο απλά έρχομαι και λέω, εμένα δεν μ' αρέσει η αξιολόγηση και δεν θα εφαρμοστεί ποτέ η αξιολόγηση. Διότι ξαναλέω, εάν δεχόμαστε ως πολιτεία και ως κοινωνία ότι μπορεί οποιοδήποτε απλά να μην εφαρμόζει ένα νόμο, τελεία και παύλα, τότε δεν είμαστε κράτος δικαίου.
Δημόσιες επαγγελματικές σχολές κατάρτης. Θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτή η προσπάθεια είναι μια προσπάθεια που έχει βάθος. Εάν δηλαδή είναι μια προσπάθεια από την οποία θα προκύψουν πράγματι έμπειροι και σωστά καταρτισμένοι επαγγελματίες στους τομείς για τους οποίους γκρινιάζουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό,
τεχνίτες. Αυτή είναι η ουσία.
Ναι, το θέμα είναι αν αυτή η προσπάθεια γίνεται με έναν σωστά οργανωμένο τρόπο, αν θα προκύψει αποτέλεσμα πραγματικό δηλαδή.
Κύριε Χατζηνικολάου, πόσες φορές έχουμε βρεθεί όλοι σε περιβάλλοντα που μας λένε μα δεν έχουμε τεχνίτες στη χώρα. Δεν βρίσκουμε για παράδειγμα συγκολητές, υδραυλικούς, δεν βρίσκουμε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Να λοιπόν ερχόμαστε και απαντάμε σε αυτό το πολύ σωστό αίτημα και στη πολύ σωστή διαπίστωση ότι πράγματι στη χώρα μας λείπουν αυτές οι ειδικότητες. Τι κάνουμε λοιπόν? Προσφέρουμε ένα επιπλέον επίπεδο σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για ποιους? Για αυτούς που τελειώνουν το γυμνάσιο, άρα την υποχρεωτική εκπαίδευση, ξέρουν ότι θέλουν να γίνουν τεχνίτες στη ζωή τους. Ξέρουν ότι θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο και συνεπώς μετά το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μπορούν να πάνε για 2 χρόνια σε επαγγελματικές σχολές κατάρτισης για να γίνουν τι, να σας πω μερικά παραδείγματα. ελασματουργοί, σωληνουργοί, ηλεκτροσυγκολητές, καραβομαραγκοί, να τεχνικά, τεχνητά επαγγέλματα τεχνητών, τα οποία είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Πάνε λοιπόν για 2 χρόνια. Αυτή η φίτηση έχει και θεωρητική πτυχή και πρακτική, με πρακτική άσκηση, και ξεκίνησαν φέτος. Η φετινή χρονιά είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας των επαγγελματικών σχολών κατάρτισης, για να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και για να δώσουμε διέξοδο σε πολλά νέα παιδιά τα οποία ξέρουν ότι θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο.
Θα παίρνουν χαρτί,
πιστοποίηση προσόντων, βεβαίως.
Επαγγελματικά δικαιώματα.
Φυσικά, στο επίπεδο 3, δηλαδή μετά το γυμνάσιο, θα έχουν ολοκληρώσει το γυμνάσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της υποχρεωτικής φίτησης, άρα του γυμνασίου, και από εκεί και πέρα ακολουθούν αυτήν την εκπαίδευση για 2 χρόνια, όπως είπα, και με θεωρητική και με πρακτική πτυχή, στο τέλος οποίας παίρνουν επιστοποίηση και εν συνεχεία μπορούν πολύ δυναμικά να βγουν στην αγορά σε έναν χώρο ο οποίος είναι σε ειδικότητα σε πολύ μεγάλη ζήτηση.
Άλλος ένας τομέας, πέρα από αυτό που είπε ο Νίκος, των σχολών της επαγγελματικής κατάρτισης, είναι ο τομέας του τουρισμού. Ακούω γονείς το τελευταίο διάστημα και προσπαθούν να στείλουν στα παιδιά τους εκτός Ελλάδος σε σχολές υψηλού επίπεδου, τουριστικές σχολές, και λένε ότι στην χώρα μας δεν έχει φτιαχτεί ένα σύστημα σχολών τέτοιων με υψηλό επίπεδο, όταν η βιομηχανία του τουρισμού είναι ίσως η μεγαλύτερη που έχουμε.
Κύριε Δελατόλα, έχουμε πολύ καλές σπουδές σε επίπεδο τουρισμού και στον κλάδο του τουρισμού σε 2 επίπεδα. Στο επίπεδο των δημοσίων ΙΕΚ, δηλαδή μετά το Λύκειο, και στο επίπεδο επίσης των πανεπιστημίων μας. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 7 πανεπιστήμια στη χώρα που προσφέρουν πολύ υψηλού επίπεδου τουριστικές σπουδές, και έχουμε και δημόσια ΙΕΚ σε συνεργασία και με το Υπουργείο Τουρισμού, τα οποία προσφέρουν σπουδές σε συγκεκριμένους κλάδους τουρισμού που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση και πάλι. Να άλλο ένα παράδειγμα πώς ερχόμαστε και καλύπτουμε συγκεκριμένες διαπιστωμένες ανάγκες. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί για πολλά χρόνια στη χώρα μας, κύριε Τελατόλα, το τι ειδικότητες προσφέρονταν σε αυτές τις δομές, ξέρετε πώς αποφασιζόταν? Ήταν συναρτήσεις του τι εκπαιδευτικούς είχαμε. Με βάση του τι εκπαιδευτικούς είχαμε, έτσι αποφασιζόταν ποιες ειδικότητες θα προσφέρονταν μέσα από αυτές τις δομές. Αυτό έχει αλλάξει τώρα. Πώς έχει αλλάξει? Πάμε πρώτα και βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες στην κοινωνία, και σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, και αυτές μετά, αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη όταν αποφασίζουμε τις ειδικότητες που θα προσφερθούν μέσα από αυτές τις δομές. Άρα και δημόσια ΙΕΚ με σπουδές με κατεύθυνση τουριστική, και τουλάχιστον 7 πανεπιστήμια της χώρας, με επιφύλαξη το 7, αλλά νομίζω ότι είναι 7, τα οποία προσφέρουν υψηλού επίπεδου τουριστικές σπουδές.
Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, μετά τις 11.30, θα έρθω και στο θέμα των Αμερικανικών Πανεπιστημίων, για το οποίο είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά.
Και είναι μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας,
σας
κύριε Νικολάου.
Σας κάναμε συνέντευξη με τον Αντώνη Δελατόλα. Θέλω τώρα να σας διαβάσω γρήγορα ένα-δυο μηνύματα ακροατών. Μου γράφει εδώ φίλος ακροατής, να δει η κυρία Υπουργός το θέμα των γυμναστών. Σε ορισμένα σχολεία υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις γυμναστών. Δεν το ξέρω αν είναι.
Να μας στείλουν ό,τι συγκεκριμένο. Πάντως υπάρχει δυνατότητα σε κάθε σχολείο, έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα, να παίρνουν για οποιασδήποτε ανάγκες παρουσιάζονται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί κάποιος να αρρωστήσει, μπορεί να υπάρξει μια εγκυμοσύνη, και προφανώς τις θέλουμε τις εγκυμοσύνες, αλίμονο. Και άρα χρέος πολιτείας είναι να αντικαθιστά όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναγκάζονται να λείψουν. Άρα υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός στο σχολείο και υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για την άμεση κάλυψη οποιονδήποτε ελλείψεων παρουσιάζονται, και η δυνατότητα και μέσω υπεροριών να καλύπτονται ανάγκες.
Λοιπόν, για να μην ρωτάω σχολείο, όποιος έχει κάποιο τέτοιο θέμα, μου το στέλνει παρακαλώ τώρα εδώ στο mail. Και θα τα πάρει τα mail αυτά μαζί της η Υπουργός για ό,τι υπάρχει, για να το κοιτάξει στη συνέχεια. Ρωτά εδώ ο φίλος ο Σάκης, ρωτήστε, λέει, την Υπουργό σας παρακαλώ, πώς θα πάρουν την πιστοποίηση και το πτυχίο σε αυτές τις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, όταν δεν τους παίρνουν πουθενά για πρακτική ώστε να τελειώσουν τη σχολή.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια νέα πρακτική που ξεκίνησε. Αυτές οι σχολές, όπως καταλαβαίνετε, είναι καινούργιες, ξεκίνησαν τώρα, είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργούν, και φυσικά και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου ακριβώς η πρακτική να καλυφθεί, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό τμήμα της όλης εκπαίδευσης. Οπότε εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε και εμείς αυτή την κατάσταση. κατεύθυνση. Σε τομείς πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολλά υποσχόμενοι, έχει ανάγκη η χώρα, έχει ανάγκη η κοινωνία. Εδώ είμαστε για να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα το οποίο μόλις ξεκινάει.
Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε πολλά και σημαντικά ερωτήματα.
Πάντως εδώ είμαστε για να απαντήσουμε. Κύριε Χατζημαρκάκη, και μου είχατε υποσχεθεί μία κούπα καφέ και να απαντάμε σε ερωτήσεις ακροατών.
Από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε για δεύτερη κούπα καφέ.
Σωστά. Και απαντάμε, μακάρι να απαντήσουμε σε όσο τον περισσότερα ερωτήματα των ακροατών.
Βεβαίως. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, που μας έχει δώσει τη χαρά και μας έχει κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM.